Argiaren podcasta.
Eskuineko beso altxatzea modan jarri da berriz, kameren aurrean behintzat Madrilgo kaleetan azaroko gauetan, batere lotxarik gabe gainera, besoa altxatzen zuten batzuk ez dakigu nora, zer seinalatzen ariko te ziren, Ibedrola dorrea izango zenak aso, horra hor gure lagunak edo egingo te zuten oiu. 48 urte pasatu dira Franco bere ohean goxo-goxo hiltzenetik, baina askotan esaten da frankismoak bizi-bizirik jarraitzen duela. Parlamentuetan kamaleoi batzuk badaude, baina Euskal Herrian eta Bilbon gora begira jarrita lepoko mina ez ezik, bihotzeko mina apur bat ere ematen du Ibedrolari begiratzeak, ez erresanik ez errezibua jasotzean, eta min horrek eraginda edo berriz ere jeitsi dira eskuineko besoak jakizu zergatik, baina hor dirau erentziak, hor dirau harriak, beti bezain egonkor eta beti bezain presente. Gaurko mintzagaia frankismoaren alde enpresariala, espoliazio frankista, euskal oligarkiaren erroak eta jakina frankismoaren ondorengo diren IBEX 35eko zimentuak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Espoliazio, frankista, IBEX 35 eta euskal oligarkiaren erroak du izen burua 2023ko azken Larrun astekariak argiaren abendu amaierako alearekin banatu dugunak, oporretara ondo joateko berogailua pizten dugunean eta argindarraren gastua igotzen zaigunean akaso nori ordaintzen ari garen ondo gogoratzeko, egile izango dugu bidelagun Urko Apaolaza, ongi etorri.
Bai, kaixo, Gorka.
Frankismoko zapalkuntza jasantzutenek argi zioten euskera hiltzekotan ere autopsiarako frogak utzita hilko zela, euskarak oraindik bizirik dirau, euskarafobiak ere bai, frankismo garaiko gurutze erraldoiak zer esanik ez, kaleen izendegiak, justizia auzitegien jardunbidetan ere bistakoa da, errelebo kontuak eta nola ematen diren, eta erreportajeari ekiteko zeukape aipatzen duzu herentzia frankista besteak baino ezkutuago igaro zaigula elite ekonomikoan.
Bai, ba hori da. Zuk esan duzu, ez? Azkenean ohituta gaude azken urteetan frankismoari dagokionez, errepresio frankistari dagokionez, obi komunak eta horrelako kontuetaz hitz egiten, egia da hor dagoen mina oso handia dela eta normala den bezala lehen esten dira gai horiek. Baina daude beste gai batzuk importantzia gutxiago dutenak eta horien artean dago elite ekonomikoan nola iraunduen frankismo horrek edo frankismo horren herentziak, ez da? Ze azkenean gaur egungo enpresa askok eta askok Larrun honen izenburuak esaten duen bezala erroak hor dituzte edo behintzat hor oinarritu ziren gaur dakaten aberastasun hori izateko.
Eta gaur egunak aso pixka bat arpegi aldatuta ere mintzo zaizkigu. Ibedrola aipatu dugu, erreportajean tarte bat eskaini diozu Ibedrolari. 5. urtez jarraian etekinen errekorra berrenduta heldu da urte amaierara, zu zeu gainera Neturbileko saileko ohiko idazlea izan da. Pixka bat kitzikatuko zaitu, azken urte hauetan bandera berdea nola jantzi duen, ekologismoaren izena, jasangarritasuna.
Bai, egia esan da, Iberdrola nahiko simbolikoa da gai honetarako. Bai, greenwashinga deitzen diogun horretarako, eta baita ere, frankismoaren herentziari buruz hitz egiterakoan, ez? Eta neri, kitzikatu dit, azkenean, Neturbilan ere landu izan ditugu enpresa honen kontuak, esate baterako landu izan dugu Extremaduran nolako kolonizazio energetikoa egiten ari den, eta ezin dugu ahaztu Extremadura izan zela frankismo garaian ere espoliatu zuten lurralde nagusienetako bat. Orduan pixka bat Iberdrolak badaka nahiko giltzarria da egia esan da.
Tamaina horretako enpresa buruek askotan hainbat gako ematen dituzte, atzetik, eta hauxe da hoietako bat, Ignacio Sánchez Galán entzungo dugu Iberdrolako burua.
I always said coherence between targets and policies. So those, I think, is long-term plans which are clear in Britain. So they are a target for decarbonizing the economy. They are target for increasing the number of renewables in the system. And the regulator have to follow those things, making the thing attractive. So these currents, which is not only in Britain, everywhere, I think is the currents between goals and targets and policies. And those, we have to apply those policies.
Bueno, referentziak egiten dizki Britaniarrei, Britania handiko telebista baten egineko elkarrizketa delako, baina bueno, esaten duen hauxe da ez, beti pentsatu izan dut koherentzia behar dela helburuen eta politikarien artean. Bueno, abia puntu bezala, zuk ere reportajean hauxe hartzen duzu.
Bai, hori da, ez? Nahiko berak esaten duena nahiko adierazgarria da, berak aipatzen dio kazetariari esaten du bera horren arabera funtzionatzen dula eta nik esango nuke horren arabera funtzionatzen duela gaur egungo patronalaren gehiengoak, ez? Hau da, koherentzia helburuen eta politikarien artean, baina zeinen helburuak, ez? Azkenean haien helburuak, ez? Orduan, haien helburuak lortzeko egiten dira politikak, egiten dira, hartzen dira neurriak eta bar, neurri politikoak. Eta bueno, kasu hontan badirazgarria da, esate baterako COE patronalen elkarteak, enpresarien elkarteak Sánchezen investidura saioan egun batzuk aurretik nola esan zuen, ez? Ezohiko batzar bate deitu zuen eta komunikatu batean iaia bando bat ematen duen komunikatu batean nola esan zuen hori sekulako okerra izango zela eta bar eta pixka bat saiatu zen hori alatzen eta nahi izan zuten bazkenean hori, ez? Beraien helburuak lortzeko politikak beraien koherentziaren arabera jarri, ez?
Bueno, historikoki ere pixka atorrela izan da, bai, bueno, Iberdrolaren partetik, Ibex 35ak botere handia izan du beti Espainiako estatuan, enpresa talde horretako partaiden, bueno, iragana ere esanguratsua da, pixka bat frankismo garaian murgildu gaitezen, bueno, ez dakit, alako loturak edo azaltzerik izango zenituzken?
Bai, ari gara Iberdrolaz, baina Ibex 35ean dauden beste enpresa asko eta asko badituzte lotura asko frankismoarekin eta orain dela 40 urte edo 60, 70 urte gertatutakoarekin, ez? Hor dakagu BBVA, ez? Banco Bilbao eta Banco Bizkaia zirena eta bueno, hor esan beharrik ez dago, hor agintean zeuden oligarka asko eta askok nola besarkatu zuten 1936ko kolpea, beso zabalik hartu zuten eta hor daude abizen pila bat, ez? De Clo edo Careaga edo dana dalakoak, ez? Edo Ibarra edo gero beste enpresa batzuk ere badaude, hor dakagu Repsol adibidez eta Repsolen atzean ezin dugu ahaztu dagoela jatorrian Instituto Nacional de Energia eta CAMSA ere bai, ez? Eta bueno, bizka bat Frankoren autarkiaren garaian monopolioaren eltzetik nola zurrupatu zuten, ezta? Eta bueno, badaude enpresa gehiago ere bai, ez? Ferrovial aipatu dezakegu, garai bateko Agroman erosi zuena eta Agroman horren atzean dakagu Jose Maria Agirre, bueno, Donostiar honek 1936ko altxamenduaren zerbitzura jarri zuen bere enpresa eta bueno, Agromanek ezin dugu aztu ere, erorien arana eraikitzeko presoak erabili zituela. Besteak beste, ez? Eta Jose Maria Agirre hau gorte frankistetako prokuradore izan zela. Hori da gauza bat beti gertatzen zaiguna. Nolabait daude enpresari bezala, baina baita ere frankismoaren garaian sartzen dira ministro, prokuradore, hor lotura oso estuak daude. Eta badaude enpresa gehiago, ArcelorMittal, bueno, badaude gehiago.
Lotura puntu askotan dator, gerra garaitik, 36ko gerra finantzatu zuten batzuk, ornitu ere bai, aipatzen duzun zerreportajean, jakina kolpisten aldean kokatuta.
Bai, lehen aipatu dugu Iberdrola eta Iberdrolaren jatorrian dago Jose Maria Oriol Uriguen izeneko bilbotar bat, berak sortu zuen Hidroelektrika Espainola, Iberdrola deitzen duguna, azkenean Iberdrolaren arbasoa dena, eta berak jakina da eta toki askotan idatzita dago hori, nola pleitatu zuen itsasontzi bat armaz josita, 10.000 eskuzko eskuzko granada, 6.000 fusil, 150 ametraiadore, 1.000 kartutxo, hori dana 1926ko uztailaren 18ko militar altxatuentzako.
Beraz, pentsatzen dut, hori babesteagatik eta bueno, Frankori babes handi hori emateagatik, gero alako ordainsariren bat edo jasoko zutela, bueno, favoretxoak frankismo garaian.
Bai, noski, Iberdrolak berak, bueno, Iberdrolak berak, 12 urtetan, gerra ostean 12 urtetan 20 aldiz biderkatu zuen bere aktiboak 20 aldiz biderkatu zituen, hain justu ba privilegiozko tratu bat zuelako Frankorekin, ez? Frankoren ondoan hartzen zituen erabakiak Jose Maria Oriol Iurkijok, bere Oriol Iurigoenen semeak, urte luzetan Iberdrolako konpainiaren presidente izandakoak, eta bueno, privilegio hoiek noski ez dituztela.
Izen batzuk dagoeneko aipatu ditugu, besteren bat, bueno, Nafarroa garaitik pixka bat tirata, La Carretilla Barazki Kontserbak, bueno, badago, la historio nahiko kuriosoa eta nahiko ez ezaguna ere, bai.
Bai, egia da, gaur egun ezaguna zaizkigun marka asko, ez? Ba guri, ba bueno, publizitate bidez eta supermerkatuetan ikusita eta bar, ez? Ba gero atzean hasten zara pixka bat arakatzen beraien historia eta ikusten duzu atzean ze nolako ibilbidea dagoen, ez? Eta La Carretilla aipatu duzu eta hor dago Angel Magallón, San Adriango markesaren irudia, ez? Bueno, bea Monteagudo herriko jabea zen, iaia jabe feudal bat, ez? Han bazituen lur mordoa, ez bakarrikan Monteagudon, baita ere Ablitasen, Tuteran, Zintruenigon, eta bueno, pixka bat azkenean han jauntxo bat bezala funtzionatzen zuen, eta bueno, gaur egun bere oinordekoek oraindik jarraitzen dute markes izaten, jarraitzen dute
jauntxo izaten.
Jauntxo izaten, Monteagudoko jabeak izaten eta baita ere Telefonikan adibidez goi karguak izaten, ez? Ba bueno, biskatu hori adierazgarria da. Baina Magallón honen, markes honen bueno, administratzaile bat izan zen Muerza, Fructuoso Muerza abizeneko pertsona bat, eta honek ere, naiz eta hasieran neko errepublikar bezala izan zen, errepublika garaian, neko ba, errepublikaren aldeko zeak hartu zituen, gero golpearekin batea segituan alkandora aldatu, eta bere kontserberekin eta ornitu zituen tropa frankistak guztiz, eta diruz ere bai ornitu zituen, ez? Nolabait horren atzean dago azkenean gaur egungo Nafarroako kontserbera guztien sarea eta imperio handi bat sortu zuen.
Asko izan ziren alkandora aldatu zutenak, ez? Kolpe etorri zenean.
Hori da, bai, batzuk esango dute ba behartuta, beste batzuk aprobetxatu zuten momentu hori, asko izan ziren alkandora galdu zutenak, baina beste askok ez zuten alkandorik aldatu eta gogotik sufritu zuten hori.
Bueno, euskal oligarkia ikusten da oraindik ere hor dago, abitzen dezente manditugu dagoeneko Ibarra familia, Urkijotarrak, Txurruka, Artetxe, Kareaga, Gandarias, Oriol aipatu duzulen, Monika Oriol, Oriol Ibarra familiakoa, Bilboko alkate frankistaren biloba, Iberdrolako dinastiakoa, gaur egun bueno, Marques de Riscal bodegako jabearekin ezkondua gainera, ikusten da jantxoen arteko lotura horiek, eta bueno, Monika Oriol honek ondasunen erentzia ez ezik frankistaren ideiak ere bere ganatu zituen, bere aituna frankistaren ideiak ere bai, duela 10 urte piztu zen polemika adirazpen hauekin.
Estamos generando tal cantidad de regulación en este país o en Europa para favorecer a la mujer que lo que la estamos es aislando de una carrera profesional. Bueno, esa es una idea que quiero soltar aquí, también políticamente incorrecta, pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema. El sacrificio para llegar a un puesto directivo tiene un precio. Y es, o te casas con un funcionario, o tienes un marido que le encantan los niños.
Manditu sekulako titularrak, aurdun geratu eta baja hartzen duten emakumerik ez duela nahi, pixka bat hori zioen, gero problemak etortzen direlako, bueno, ba, emakume hauekin baja hartzen dutelako, eta goi postuetara heltzeak ere ba, prezioa daukala umeak gustatzen zaizkion gizon batekin ezkundu behar duzulako. Zaintza lanak eta guztiz baztertuta, bueno, abitzen ezagunak, askoria oraindik ere, ba, bueno, segitzen dute tradizio, herentzia ideologiko horrekin.
Bai, hori da, ez, ematen du, ba, bere Monika Oriolonen aitonak zeukan ideologia ondo transmititu ziola berari, ez, bera enpresarien zirkuluko presidente izan zen denbora desenten, gero, bueno, segurri berreko jabeare bai, eta, bueno, bere adierazpenan eko polemikoak izan dira, eta bueno, bai da ba pixka bat frankismo horren herentziaren pertsona esanguratsuetako bat, bai.
Bere aitona izan zen udaleko, bueno, alkatea eta gero, bueno, urte askoan, ez? Goi kargudunetako bat.
Hori da, bai, bazkenean bere aitona eta bere familia oinordeko arbaso guztiak, bai.
Bueno, batzuk asko irabazi zuten, batu dugu zenek irabazi zuten, bueno, izenak behintzat eman ditugu. Etxe barruan geratu zitzaien batzuei dena, baina beste batzuk dena galdu zuten. Izan zen, bueno, adibide batzuk ere badakartzazu, izan zen esaterako Ramon de la Sota Bilboko Euskalduna lantegi mitikoaren jabeak, bueno, horren kasuaren nahiko esanguratsua.
Bai, Ramon de la Sota oso ezaguna da, bere kasua, azkenean, bera zen garaiaietan, gerra aurrean, euskal oligarkiako pertsona nagusinetako bat eta bueno, boterea undinetakoa zuena, ez? 15.000 langile zituen bere ontziolan lanean eta horrez gain ba beste hainbat eta hainbat negozio zituen. Ontziola sortu zuen Eduardo Aznarrekin batera, bere lengusuarekin batera eta hor bazuzkaten barne tentsio batzu familien artean eta behin gerra lertuta bueno, Ramon de la Sota nahiko abertzalea zen, abertzaleak begiko zituen eta bueno, horretaz aprotsatu ziren Sotat aznartarrak, ba azkenean era bat bere ondasunak arpilatzeko, ezta? Burgoseko defentsarako junta nazionalak epai gogor bat atera zuen Sotatarren kontra. Dena espoliatu zioten, dena kendu zieten. Ramon de la Sota bera gerra piztu eta oso gutxira hiltzen, baina bere semeak jarraitu zuen borrokatzen, bere ondasunak berreskuratzeko eta bar, baina ez zuen lortu oso urte asko eta gero arte.
Bueno, enpresari horietakoa, bueno, galdu zuena, herritar askok eta askok ere, ba, ondasun, lur, aburrezki, dena galdu zuten. Zakin, nahiko gutxi hitz egiten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gertatu zenaz, Nafarroa garaian badago alako, bueno, memoriarik eta handiago bat, eta, bueno, espoliazioak, konfiskazioak, Frankok ere azkenerako hortik edaten zuen.
Bai, Frankok hortik edaten zuen. Hor badago, erantzunkizun politikoen legea, hori funtsezkoa izan zen, azkenean espoliazio horiek aurrera eramateko, lege horrek eta horren arrastoak oso berandura arte iraun zuten, eta esan dezun bezala, Frankok ere hortik edan zuen, erantzunkizun politikoen legetik eta baita ere suskripzioetatik adibidez. Ikerlari askok azpimarratu izan dute, bueno, jendeak egiten zituen suskripzioak askotan egunkarietan ateratzen ziren, jendearen herritarren izen eta abizenak, honek hau eman du, honek beste hau eman du, gara hori zen azkenean seinalatzeko modu bat, ze ematen ez zuenak, hori seinalatzen zen. Orduan askok esaten dutenez, Frankotarrek, Franco Polo familiak hortikan suskripzio horietatikan diru asko jaso zuen. Baina ez horti bakarrik, gero ere bai industria militarretik eta beste hainbat eta hainbat tokitatik ere Frankotarrek diru asko jaso zuten. Zenbaitek kalkulatzen dute 400 milioi euro, gaur egungo 400 milioi euro izan daitezkela.
Diru mordoa, ondasun mordoa, gerra galtzen dutenek soilik eskatu dute barkamena eskatzekotan ere, eta bueno, irabazi zutenak ondasun eta lur horiek espoliatu zituzten familiak gure artean bizi ditugu, oraindik ere segitzen dute pixka bat jauntxo lan horiei eusten. Ez da espero barkamenik eta are gutxiago ondasun horiek itzultzerik.
Ez da espero eta egia esan da beste lurralde batzutan egin izan da, Alemanian kasu, ez, naziekin kolaboratu zuten enpresa handiek egin izan dute alako ariketaren bat, naiz eta Alemaniako desnazifikazio prozesua nahiko mitifikatuta dakagun ere, baina Euskal Herrian eta Espainiako estatuan horrelako horik ez da egin inundik ere.
Ez barkamenik, eta bueno, gero justizia deitu altzaion hori lurrak itzultzea izango litzatekeen hori are gutxiago.
Are gutxiago, nik uste dut kontrara ari direla oraindik ere frankismoan erein zen edo eraiki zen sistema ekonomiko hortatikan ondo edaten.
Ba bueno, hemen utziko dugu, Urko Apabolatzak ideatzitako larrunari buruzko saioa, espoliazio frankista, Ibeso 35 eta Euskal Oligarkiaren erroak deiturikoa, informazio gehiago nahi duena, jakina, gehiago sakondu nahi badu norbaitek, oi bezala eskuragarri dauka larruna, Argiaren webgunean, bueno, Urko, ba, eskerrik asko azalpen hauen gatik.
Ba, mi esker zuri.
Eta eskerrak ere realizazio lanetan bidelagun izan dugun Manes Moren hori, beraz, ondo amaitu urtea eta hobeto hasi, datorrena.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.